Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašondalen lačo dive, akavaci vađe hijek milajesko romano tem.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ovo je još jedan letnji svet Roma.
E milajeski šema e mitvi vatski, kađale servi palune beršende, džiko septembro. A na kava periodo ka situmeno ša i pete ašunene ne save maj federama remisija na kava tajan paluno berš, a vašo tato belvel saro šudri relaksacija lače ka pereli romani muzika.
Letnja šema emitovanja trajeće kao i obično do početka septembra. U ovom periodu imat ćete priliku da čujete neke od najuspešnijih emisija u ovoj prethodnoj godini, a za topla letnja predvečerija, kao osveženje, dobro će doći romska muzika.
A kaj belvel repriziriso kotoretar e Roma po Eurosongo?
Večeras repriziremo prilog o Romima na Eurosongu.
O Šakir Mahmudov, Pašov, Fundisar da, o Romano Miškope, Andi Bulgarija. Le stare ni dženelpe but pijamari rig. Palal peste o Pašov mu klasas but vastne bućiker pena, taj siles i pativ maškar aver, vi godoleske kaj kerdaj kjekto registrujemo romano amalipe Andi Bulgarija.
Šakir Mahmudov Pašov, osnivač je romskog pokreta na teritoriji Bugarske. O njemu se ne zna mnogo na ovim prostorima. Iza sebe je ostavio značajna dela i zaslužanje za osnivanje prvog registrovanog romskog udruženja u Bugarskoj. Više o ovom romskom aktivisti čućete u drugom delu emisije.
Očena menca vijeka je rad, bud baht taj sa stipe.
S vama smo do 20 časova, pozdravlja vas ekipa Sveta Roma.
Let's go, Sasira.
Romano Tem.
O ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije se poslednjih nedelja mnogo govori, pre svega zbog naše predstavnice Konstrakte. Ono što će slušaocima naše emisije svakako biti zanimljivo je činjenica da su tokom duge istorije ovog najpoznatijeg muzičkog takmičenja u Evropi Romi predstavljali mnoge zemlje, a neki od njih su i pobeđivali. Večeras pravimo retrospektivu romskih muzičara koji su učestvovali na pesmi Eurovizije.
Takmičenje za najbolju pesmu Eurovizije ovih dana je u fokusu pažnje javnosti, domaće možda za nijansu više nego prethodnih godina, zbog originalne Konstrakte koje predstavlja Srbiju. Sutra uveče nas očekuje finalno takmičenje. Nadamo se dobrom plasmanu naše takmičarke koja je već privukla pažnju publike širom sveta. No kada govorimo o dugoj tradiciji ovog najpoznatijeg muzičkog spektakla u Evropi, treba znati da su na njemu učestvovali i mnogi izvođači romskog porekla. Nekih ćete se, verujemo, odmah setiti, drugi su prošli manje zapaženo na samom takmičenju, ali zato kasnije ostvarili izuzetne karijere, a bilo je i pobedničkih pesama koje su interpretirali talentovani pevači romskog porekla. Najbolji uspeh je svakako zabeležila Marija Šerifović, ćerka čuvene romske pevačice Verice Šerifović sa pesmom koja će ostati upamćena kao jedan od najvećih hitova sa ovog takmičenja, Molitva. Ali krenimo redom. Prvi Rom koji se pojavio na Euroviziji predstavljao je Španiju davne 1974. godine, Pedro Pubil Calaf, poznatiji kao Peret. Nastupio je sa pesmom Canta y sé feliz, pevaj i budi srećan. Osvojio je 9. mesto. Ovo je španski i romski pevač, gitarista i kompozitor katalonske rumbe, nastupio i na otvaranju letnjih olimpijskih igara 1992. godine u Barceloni. 9 godina kasnije Španiju je predstavljala Romkinja flamenko pevačica Maria Dolores Amaya Vega, Remedios Amaya, sa pesmom Quien Manaja Mi Barca, ko upravlja mojim brodom, i donela je Španiji 19. mesto u finalu. A nje se mnogi sećaju. Romska pevačica Lidija Asanović sa grupom Srebrna krila i pesmom Mangup predstavljala je Jugoslaviju 1988. Ušla je u top 10 izvođača te godine, plasirajući se na 6. mesto. Njen također veliki hit je i Dečko Ajde Oladi sa grupom Poslednja igra Leptira. Duo Azucar Moreno, koji je od 1984. godine rasprodao oko 12 miliona kopija svojih albuma i singlova širom sveta, Sestre Antonija i Encanison Salazar, jedne su od najpoznatijih izvođačica na pesmi Eurovizije. One su također Romkinje. Španiji su 1990. godine obezbedili 5. mesto na ovom takmičenju sa poznatom pesmom Bandido, Bandit. A domaćin takmičenja te godine bila je Jugoslavija posle pobjede hrvatske grupe Riva sa pesmom Rock Me godinu dana ranije. Bio je to pretposlednji nastup predstavnika SFRJ koja je bila pred raspadom. I dok se naša zemlja raspadala, Poljska, nekada u čvrstom zagrljaju sovjetskog bloka, 1994. godine na svoje debitovanje na Euroviziji šalje Editu Gornijak sa pesmom To nije ja, nisam ja. I odmah postiže vrlo zapažen uspeh, 3. mesto u ukupnom plasmanu. Editin otac romskog je porekla. Finsku je 1996. predstavljala romska pevačica Jasmin, čije pravo ime je Tatjana Anet Valentin, sa pesmom Nebo je tako lepo. Jasmin je osvojila te godine poslednje 23. mesto i doživjela bujice kritika u svojoj zemlji na račun pesme koja je, uprkos lošem rezultatu, vrlo pevljiva. Njen rezultat, istine za volju, nije najgori kada je reč o finskim takmičarima, no Jasmin se kasnije ipak ostvarila kao pevačica i to izvan Finske. U 1996. godine je još jednom Španiju predstavljao romski izvođač Antonio Carbonell sa izrazitim flamenko glasom i pesmom koja očigledno u to vreme nije bila usklađena sa eurovizijskim formatom. Carbonellova pesma Ay que deseo, šta želim, donela je Španiji tek 20. mesto. Albanija je 2004. godine predstavljala Anjeza Shahini sa pesmom The Image of You, tvoja slika, i plasirala se na odlično sedmo mesto. Bila je to za Albaniju debitantska godina na Eurosongu, koja je tom prilikom održana u Turskoj. Pokušala je ponovo godinu dana kasnije da pobedi na domaćem takmičenju za predstavnike svoje zemlje, ali joj je uspeh za malo umakao. Zanimljivo je da su na Euroviziji 2006. godine nastupila dva romska izvođača, predstavljajući Bugarsku, Marijana Popova, Letni kraj, Pusti me da plačem, i Moldaviju, Arsenium, Natalija Gordijenko i Connect R sa pesmom Loka. Izvođači se nisu plasirali u finalu. I onda dolazimo do blisteve 2007. i romske umetnice veličanstvenog glasa Marije Šerifović. Srbija se te godine prvi put pojavila na Euroviziji kao samostalna država. Tekstove pesme napisao je Saša Milošević Mare, a komponovao Vladimir Grajić. Od ukupno 41 zemlje osim Srbije, koje su glasale te godine za najbolju pesmu, Molitva je čak 9 puta dobila maksimalan broj bodova, doduše 5 puta od zemalja bivše SFRJ, ali to nikako ne umanjuje vrednost pobjeda, jer su Marija i Molitva te godine jednostavno bile bez premca. Svog najbližeg rivala Marija Šerifović je ostavila sa 33 poena manje na drugom mestu, a dočekalo je oko 90.000 ljudi u Beogradu kao slavodobitnicu, poput sportista koji su donosili najsjajnija odličija sa svetskih takmičenja. Bez finala ostali su još tri romska izvođača. 2009. godine predstavnik Češke, Gypsy.cz, izvodeći pesmu Aven Romale, Dođite Romi. 2012. godine predstavnica Bugarske Sofija Marinova izvodeći Love Unlimited, Ljubav bez granica, i predstavnica Severne Makedonije 2013. godine Esma Ređepova za pesmu Pre nego se razdani. Deo pesme koje je pevala Esma pisan je izvođen na romskom jeziku. Mađarsku je 2017. i 2019. predstavljao romski pevač, reper i gitarista Joci Papaj, koji je pri svom prvom pojavljivanju osvojio 8. mesto sa pesmom Origo, dok se druge godine sa pesmom Moj otac nije kvalifikovao u finale. Ne smemo zaboraviti mlađe takmičare Eurosonga. Među njima se istakla mlađana Romkinja Viki Gabor, 12-godišnjakinja iz Poljske sa pesmom Superhero, koja je donela prvo mesto u juniorskoj konkurenciji Eurosonga 2019. godine.
Romano Tem.
Thank you. Kaini pe, kaini pe, bašu sa sar počini hema čola, ađi kare stvorin džape, priča kota Samanta. Živin džako ti plaće, od aca penel, i daj taro rom, naš ti lapite čerel. Od aca ka penel, ađi kare kao vel, i Samanta beda de, mora te šunel.
Šakir Mahmudov Pašov osnivač je romskog pokreta na teritoriji Bugarske. O njemu se ne zna mnogo na ovim prostorima. Iza sebe je ostavio značajna dela i zaslužen je za osnivanje prvog registrovanog romskog udruženja u Bugarskoj, zatim romskog fudbalskog kluba, sportskog društva, romske škole. U nameri da podstakne emancipaciju Roma, imao je velike prepreke u bugarskom društvu, koje se od početka 20. veka kao klatno neprekidno kretalo od desničarskih vlada do onih nešto liberalnijih, da bi posle Drugog svjetskog rata završilo u komunističkom režimu, koji je na početku također bio tolerantniji prema nacionalnoj ideji malih naroda, da bi nakon smrti poznatog bugarskog komuniste i premijera Narodne republike Bugarske Georgi Dimitrova 1949. godine nastala čistka u redovima vladajuće komunističke partije Bugarske, kada je bilo prognano iz partije 11 ljudi, među kojima i Šakir Pašov. Bio je to smrtni udarac bilo kakvoj, pa i romskoj nacionalnoj ideji. No, okrenimo redom. Možda je jedan od najvećih uspeha Pašovog to što je uspeo da posle pune 22 godine uzaludnih pokušaja, od 1901. do 1923. konačno svojim borbom za nacionalnom prava, Romima donese pravo da mogu da biraju političke kandidate. Nažalost, ovo je samo kratko potrajalo, jer je iste godine, kada je ostvarena velika pobeda za romski narod, u Bugarskoj došlo do prevrata, kada su nacionalisti organizovani u VMRO ubili predsjednika vlade Aleksandra Stambolijevskog, bugarskog narodnjaka koji se protivio učešću Bugarske u Prvom svjetskom ratu na strani Nemačke i bio po opredeljenju Jugosloven, podržavajući ideju Balkanske federacije. Šakir Pašov je sa dolaskom VMRO-ovaca također bio pod persekucijom kao član Bugarske radničke partije, a posle bombaškog terorističkog napada na crkvu Svete Nedelje u Sofiji 1925. godine, prilikom sahrane bugarskog generala Konstantina Georgijeva, Pašov mora da beži iz zemlje. Napad su izveli komunisti koji su prethodno ubili generala, na čijoj sahrani je napad ponovljen, kada je poginulo oko 150 ljudi, uglavnom političara i zvaničnika, a oko 500 bilo ranjeno. Pašov posle ovog događaja provodi u Turskoj narednih nekoliko godina i vraća se u zemlju po smirivanju situacije. 1932. pokreće prvi romski list u Bugarskoj, Tarbije, što na turskom znači kultura, obrazovanje. 10 brojeva ovog lista objavljeno je do 1935. godine, kada je list ugašen kao i romska organizacija koju je osnovao i vodio Pašov, dekretom desničara i totalitariste Kimono Georgijeva, koji je sa grupom oficira izvršio puč i ukinuo sve političke partije i građanske slobode u Bugarskoj. Car Boris III. Prisilio je Dimitrijeva na ostavku 1935. godine. Zanimljivo je da je ovaj desničar, inače pukovnik iz Prvog svjetskog rata, tokom narednog drugog, prelazi na stranu levičara i iz rata izlazi kao prvi premijer Komunističke Narodne Republike Bugarske. Šakir Pašov u novo komunističko dobo ulazi sa novim elanom i počinje da razvija još snažnije aktivnosti u cilju romske društvene integracije i emancipacije pripadnika svog naroda. 1945. registruje organizaciju pod dugačkim nazivom Opšta romska organizacija za borbu protiv fašizma i rasizma i za kulturno uzdignuće romske manjine u Bugarskoj. Zanimljivo je da se u godinama između dva rata Pašo više fokusira na Rome Muhamedance, koji su bili najbrojnija romska grupa u Bugarskoj u to vreme, a sada razmišlja šire o opštoj romskoj populaciji. Naredne 1946. godine Pašo postaje poslanik šeste Velike narodne skupštine. Iste godine njegovom zaslugom počinje da izlazi list Romano Esi, romski glas. Godinu dana kasnije, 1947. Bugarska narodna skupština, čiji je Pašov član, usvaja ustav čiji 79. član, između ostalog, nalaže da nacionalne manjine imaju pravo da uče svoj maternji jezik i razvijaju svoju nacionalnu kulturu uz obavezno učenje bugarskog jezika. Ova 1947. godina pokazat će se kao najplodnija i obeležit će vrhunac romskog pokreta u Bugarskoj, jer je ove godine osnovan i prvi državni romski teatar, koji je stekao popriličnu slavu u celoj zemlji. Na inicijativu Pašova osnovan je i prvi fakultet. Danas je to škola Todor Kableškov, a Pašov je simbolično postavio kamen temeljac ovoj obrazovnoj ustanovi. Romski vizionar održao je prvi govor na romskom jeziku na bugarskom nacionalnom radiju i doprinuo je da nastanu prvi radijski snimci romske folklorne muzike, koja je kasnije emitovao također nacionalni radio. Njegov uticaj na potonju sve bržu integraciju mlađe generacije Roma u bugarsko društvo, njihovo uključivanje u javne radove kojima su građeni autoputevi, mostovi i drugi objekti od kapitalnog značaja, sve je to ostalo upisano kao zasluga pored imena Šakira Mahmudova Pašova, koji je bio vrlo pragmatičan političar i znao je kako da artikuliše interes svog naroda u određenoj situaciji. Ovaj zlatni period za bugarske Rome, nažalost, potrajao je svega dve godine. Sa dolaskom Valka Červenkovog na mesto premijera posle smrti Georgi Dimitrova 1949. ponovo nastaje progon Pašova, koji je zajedno sa još 10 svojih kolega proglašen nepoželjnim i isključen iz partije. Smenjen je i sa čela krovne romske organizacije, a umesto njega je postavljen Nikola Petrov Terezobalijev, lojalan novom komunističkom rukovodstvu Bugarske. Ni ovo nije bilo dovoljno, pa su Pašova i grupu isključenih do jučerašnjih drugova provukli kroz blato i proglasili državnim neprijateljima. Pašov je možda prošao najgore od svih. Osuđen je zbog širenja pro-ciganskog i pro-turskog nacionalizma i morao je da provede neko vreme u radnom logoru gde je izdržavao kaznu. Drugi iz grupe disidenata prošli su sa manjim kaznama. Njegovi sunarodnici Romi mislili su da će, ako žrtvuju Pašova, moći da se čuvaju ono što im je upravo Pašov svojim zalaganjima omogućio. Međutim, prevarili su se. Ubrzo je ugašen list Romano Esi, kao i romski teatar, a posle duže političke borbe 1952. godine raspuštena je i romska krovna organizacija, koja je imala strukturu sačinjenu od 194 lokalne organizacije i društava širom zemlje. Pašova nisu komunističke vlasti ostavili na miru ni posle izdržavanja kazne u radnom logoru. Sa porodicom je preseljen u Dobruđu i držan pod budnim partijskim okom. Rehabilitacija stigla je prekasno. Partija je kasnije priznala da se ogrešila o Pašova. Na usmenom saopštenju se sve završilo. Zvaničnici komunističke partije učinili su sve da ceo slučaj bude zataškan i predat zaborav. U potanjem periodu čelnici države su održali politiku gušenja nacionalne svesti kod etničkih manjina. Tek nakon rušenja Berlinskog zida istočnog bloka 1989. godine počinje ponovo da se postavlja nacionalno pitanje Roma u Bugarskoj i njihove emancipacije. Za odgovore se je čekalo još deceniju i po, a sa ulaskom ove zemlje u Evropsku uniju formirana je čitava mreža romskih organizacija sa velikim brojem aktivista, koji tek počinju da saznaju šta je pre njih učinio veliki čovek Rom Šakir Mahmudov Pašov, o kojem postoji samo jedna napisana knjiga autorke Ljiljane Kovačeve pod naslovom Romski apostol. Pašov je umro 1981. godine u 83. godini života.
Ne voliš me. ostavljaš me. Čemile, 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 volim te ja, al sada nije tako sve, ne voliš me. Ostavljaš me. Čemile, 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 volim te ja. Pijan radostan sam, što se sećam jednog sna, divnog sna, prošlog sna. Džemile, 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 vrati se ti, što se sećam jednog sna, divnog sna, prošlog sna. Džemile, 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 vrati se ti. Prošlog sna. Džemile, 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 vrati se ti. Džemile, 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 volim te ja.
Romano tem. Svet Roma.
Čivale ašundalen, a kavasine saso, gati sergijam vaša vdivesutni emisija. Ašune na meni nita harano i kjeka je kvakti.